të nderuar, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshme. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Bashkimi Evropian miraton sot konkluzat për kandidaturën e Serbisë. Kosovës pritet të jepet një motivacion për studimin e fizibilitetit. Fusnota nuk është kurrë, thot Borko Stefanovic. Serbët në veri përmes një peticioni kërkojnë mbajtjen e zgjedhjeve lokale të Serbisë edhe në Kosovë. Amnesty International thot se është dyfishuar numri ekzekutimeve në Iran. Për këto dhe zhvillime tjera më ollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok informacionesh të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian pritet që sot të miratojnë konkluzat në lidhje me kandidaturën e Serbisë për në BE, ku pritet që dhe formalisht të thuhet se shteti serbi ka përmbushur kriteret për marrjen e statusit. Planifikohet që të përshëndetet qëllimi i Komisionit Evropian për të përpiluar një studim të fizibilitetit për Kosovën. Me këtë, sipas zyrtarëve të BE-s, Serbia do ta marrë statusin e kandidatit, ndërsa edhe Kosova do të marrë një motivacion për të vazhduar reforma dhe për të ecur drejt mundësive të parafrimit me BE-n. Pika e fundit e marrëveshjes me Prishtinën nuk fshekur far kurthi, por përkundrazi, mbron interesat shtetërore të Serbisë, ka thënë shefi i ekipit negociator serb Borko Stefanovic për të përditshme Novosti. Gazeta vënë pas se pika 11 e marrëveshjes për bashkëpunimin rajonal, që fletë se zgjidhja është me bazë të përkohshme, ka ngritur dilemat se fusnota, e cila që kërkon që të mos paraqyqohet statusi, ngjashëm sikurse që ka thënë shefi i ekipit negociator kosovar Edita Tahiri, deri në pranverë do të shkrihet si fjollë bore. Ky formulim tregon se nuk është marrëveshje vërtet ndërshtetërore, por marrëveshje dy palëve për çështje të caktuara. Kështu që hap mundësinë që në të ardhmen të arrijnë edhe zgjidhje më të mira, natyrisht me pajtimin e të dy palëve, ka thënë Stefanovic. Administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se nuk ka plan që të përshpejtojë tërheqjen nga Afganistani pas sulmeve të dhunshme kundër amerikanëve. Sulmet e ditëve të fundit janë nxitur nga djegja e kopjeve të Kuranit në një bazë të NATO-s, veprim ky që zyrtarët amerikan kanë thënë se ka qenë i paqëllimshëm. Sekretari për shtyp i shtëpisë së bardhë Jay Carney tha se me gjithë vrasjen e dy zyrtarëve ushtarak të SBA-s në Ministrinë e Brendshme Afgane, Amerika mbetet të përkushtuar që të mos i tërheqë trupat para vitit 2014, siç ka qenë e planifikuar. Amnesty International ka publikuar një raport në të cilin thuhet se Irani ka ekzekutuar dy fish më shumë të dënuar në vitin 2011 sesa në vitin 2010. Grupi për të drejtat e njeriut tha se është vështirë të saksohet numri i ekzekutimeve të kryera në Iran, por Amnesty International tha se mediat iraniane raportojnë se në vitin 2011 janë kryer 600 dënime me vdekje, krahasuar me 253 sa kanë qenë në vitin 2010. Ndoqët buletinën e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë tani në rubrikën tonë të rregullt, në të cilën sillim thekse nga të përditshmët kosovare. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Albana.
Zenel, marrëveshja për bashkëpunim rajonal arritur në Bruksel mbetet tema kryesore komenteve në gazeta. Shtjellohet dhe sot kjo çështje?
Po, Albana, si pas marveshjes në fjalë, kopje në cilës e ka siguruar e përdiqmja koaditore, unë miku do të ftohet në takimet e gjitha organizatave ku është nënshkruar ma heret, sigur se është rasti me ceftan. Gazeta ka vënë pase në marveshje potencohet se misioni organizatës e kombeve të bashkura ka të drejt juridike që të përfaqësohet në këto mekanizma kur bëhen ndryshime dhe varet nga vullneti i tyre në këtë rast i unë mikut nëse do të marrim pjesë në takime. Për më tepër, e përditshmja koaditore thekson se marrëveshja nuk i garanton Kosovës të drejtën për ta përdorur flamurin e vet në këto organizata. Kësaj, siç ka vënë pa gazeta, gjithnjë duke u thirrur në marrëveshjen për bashkëpunimin rajonal, organizatorët do të inkurajohen që të mos përdoren simbolet kombëtare përveç atyre të OKB-s dhe simboleve të Bashkimit Evropian. Gazeta po ashtu thekson se Edita Tahiri dhe Borko Stefanovic nuk janë marrë vesh se çfarë do të ndodhë nëse organizatori ekspozon flamujt. Denominimi, siç mëson koaditore, do të përdoret edhe për marrëdhëniet Kosovë, Bashkimi Evropian dhe rrjedhin e Kosova nuk do të mund të përdor flamurin as në marrëdhëniet me BE-n. Në këtë kontekst, zyrtarët ndërkombëtar në Kosovë kanë thënë gazetës se ka qenë pamundur që aranzhimet hez të drejtat e UNMIK-ut, të cilat si sekson koaditore i asiguron rezoluta 1244, e cila është përdorur në fusnotë. Albana?
Zenel, duke mbetur tek marrëveshja arritur në Bruxelles, dje lëvizja vetëvendosje mbajti një protest në kundërshtim të fusnotës. Si komentohet kjo protest?
E përditshmja zëri Albana ka vënë re se asnjëmi veta nuk ju bashkangjitën protestës së thirrur nga lëvizja vetëvendosje kundër kompromisit të kryeministit Hashim Thaçi për prezantimin e Kosovës me fusnotë. Gazeta vlerëson se derisa pushtetarët mund të ndihen të gëzuar, derisa ata dalin me deklarata duke bërë një ndarje mes shoqërisë Kosovës dhe vetëvendosjes, janë disa faktorë që ndikojnë që njerëzit e kanë humbur besimin në ndryshime pozitive në Kosovë. Gazeta ka vënë pas se nga protesta e djeshme u vërtetuan dy fakte. Së pari, protesta e thirrur nga një parti politike nuk mund të ketë jehon pa një bashkim të opozitës rreth një qëllimi, dhe në këtë po ashtu do të mund të ketë ndikim edhe protestat e shpeshta që ka organizuar vetëvendosja gjatë muajve të fundit. Por, si shtekson gazeta, faktori që po ashtu ka ndikuar në numrin e vogël të protestuesve është deklarata e fortë e ambasadorit amerikan Christopher Dell, i cili, si shtekson zëri, e shfrytëzoi pa ngurim diplomatik ndjeshmërinë e kosovarëve që kanë ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai, sipas zërit, ka krijuar përshtypjen artificiale se të kundërshtosh degradimin e Kosovës përmes fusnotës bën të jesh kundër Amerikës, thekson veshtjerash e përditshmja zëri. Albana?
Zeneli, për fund, çfarë ke veçuar?
Mbase do të mbetheshim në temën e njëjtë, pra në diskutimet mes Kosovës dhe Serbisë për çështje siç theksohet teknike. Të dhënë pas fusnotës, sipas të përditshmes Kosova sot pothuajse u lë në harres zbatimi i njerëz nga marrëveshjet e arritura në dialogun teknik për njohjen e diplomave. Gazeta thekson se qindra shqiptarë nga Lugina e Preshevës që kanë diplomuar në universitetet kosovare pas shpalljes së pavarësisë Kosovës e kanë problem në Serbi për shkak të mosnjohjes së diplomave. Ata e kanë të vështirë të punësohen, sidomos në administratë, pasi Beogradi nuk i ka njohur diplomat e lëshuara në një shtet që nuk e njeh. Disa muaj pasi palët u morën vesh në Bruxelles në ndërmjetësimin e Robert Cooperit, është njoftuar edhe zyrtarisht se marrëveshja është në fazën e realizimit.
Zenel, faleminderit për këto informacione. Dëgjues të nderuar, ne vazhdojmë emisionin me materiale tjera të përgatitura. Serbët e veriut të Kosovës janë duke mbledhur në nënshkrime për peticionin me të cilin do të kërkojnë nga autoritetet e Beogradit që zgjedhjet lokale serbe të mbahen edhe në Kosovë, thon politikan serb të veriut. Megjithatë, në mesin e politikanëve serb të Kosovës ka të tillë që dyshojnë se Serbia kësaj here do të shpallë zgjedhjet edhe në Kosovë. Kronike Bekem Bislimit.
Çështja e shpalljes ose jo të zgjedhjeve lokale serbe edhe në Kosovë po vazhdon të ngjallë reagime dhe mëtutje tek politikanët serb të Kosovës. Ditë më parë, disa zyrtarë të Beogradit kanë deklaruar se në rastin e shpalljes së zgjedhjeve lokale në Serbi, autoritetet serbe sa i përket Kosovës do të kenë parasysh edhe obligimet që dalin nga dokumentet ndërkombëtare, duke përfshirë këtu edhe rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Por politikani serb nga Verju i Mitrovicës Milan Ivanović, drejtues i Këshillit Kombëtar Serb, thotë se autoritetet serbe nuk duhet të lejojnë hapësirë që të krijohen dilemat nëse zgjedhjet lokale do të shpallen edhe për serbët që jetojnë në Kosovë, e veçanërisht për ata në veri të vendit. Sipas tij, edhe më parë Serbia ka organizuar zgjedhje në Kosovë duke u bazuar sipas tij në rezolutën 1244, por ai ka shfaqur drojën se Serbia do të nënshtrohet siç i quajti ai presioneve nga jashtë që zgjedhjet lokale të mos i shpall edhe për Kosovën. Mendoj se zgjedhjet do të bën me siguri, por megjithatë serbët në Kosovë për çdo rast në mënyrë preventive janë duke mbledhur nënshkrime dhe deri më tash kanë nënshkruar 10 mijëra serb si peticion në mënyrë që të drejtat tona kushtetuese dhe ligjore të realizohen, tha Ivanović. Politikani tjetër serb Dragiša Krstović nga Leposaviçi thot se disa zyrtar të Beogradit kanë theksuar se rezoluta 1244 është e ripërtrirë me marrëveshjen e fundit në Bruxelles dhe se zgjedhjet lokale do të organizohen edhe në Kosovë në mënyrë që të respektohet kushtetuta serbe, por Krstović nuk beson se kjo do të ndodhë. Unë mendoj se në këtë moment kjo është vetëm një lloj i retorikës dhe se nuk do të ndodhë. Mendoj se në prag të shpalljes së zgjedhjeve lidhur me këtë problem, do të arrihet deri te një marrëveshje në planin ndërkombëtar dhe se zgjedhjet lokale nuk do të shpallen edhe për Kosovë, tha Krstović. Ngjashëm shpreh mendimin edhe politikanja serbe nga Gračanica Rada Trajković, deputete kuvendit të Kosovës nga radhët e listës së Përbashkët Serbe. Megjithatë, ajo thotë se është pikpyetje se kush dhe çfarë do t'i zëvendësojë institucionet serbe në veri të Kosovës deri në zgjedhjet lokale të cilat i organizojnë institucionet e Kosovës. Unë më shumë mendoj se cili është kapaciteti institucional i cili do të duhet t'i pranojë institucionet, se sa që mendoj për atë se a do t'i shpas zgjedhjet lokale Serbia për Kosovë ose jo, sepse mendoj se kjo nuk do të ndodhë, tha Trajković. Ndryshe, Ivanović vlerëson se nëse Serbia nuk do t'i shpas zgjedhjet lokale edhe në Kosovë, kjo si pas ti do të nënkupton të se ajo e pranon pavarësi në këti vendi. Kjo do të nënkupton të pranimin e pavarësis të shtetit të Kosovës nga ana e udhëheqjes serbe, ndërko që ata vazhdimisht po e përsërisin se kur nuk do të pranojnë pavarësi në Kosovës, tha Ivanović. Por Krstović premendimin se do të gjendet një zgjidhje e përkohshme me faktorin ndërkombëtar dhe se në mungesë të zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë do të instalohen institucionet e këshillat të përkohshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësues të opozitës në Maqedoni ka vlerësuar si jo serioze një deklaratë kryeministrit Nikola Gruevski se nuk pret shumë nga një takim i radhës në Bruksel me kryeministrin grek për çështjen e emrit, pasi sipas tij Athina aktualisht ka probleme dhe nuk e ka prioritet zgjidhjen e çështjes së emrit. Ndjekim hollësinë në kronikën e Zërit të Hajro Jahjagës.
Shfaqja e pesimizmit nga ana e kryeministrit Nikola Gruevski se i përket zgjidhjes së kontestit të emrit një herë dhe deblokimit të procesit eurointegrues nga partitë politike në opozitë është të cilësuar si veprim jo serioz dhe në përkambje ardhmërisë së shtetit. Çështja qëndron atë sa kjo përbërje qeveritare shpreh vullnet të sinqert për të zgjidhur kontesti. Vet fakti se procesi për zgjidhjen e çështjes së emrit ngec dhe procesi i integrimit, me këtë ngecin dhe zhvillime demokratike dhe gjithë kjo mban peng të ardhmën e qytetarëve, flet se nuk kemi vullnet të mirë politik, thekson Gordan Georgiev nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë. Por Bashkimi Demokratik për Integrim vlerëson se nuk bëhet fjalë për pesimizëm, por për një skepticizëm për shkak të krizës ekonomike në Greqi. Zëdhënësi i partisë Bujar Osmani thotë se për Partinë Shqiptare në pushtet mbetet prioritet gjetja e rrugëve që do të mundësoj një zgjidhje të pranueshme për të dyja palët në kontest.
Pavarësisht ne edhe si qeveri, përveçanërisht si Bashkimi Demokratik për Integrim, mbetemi të përkushtuar në rrugën drejt zgjidhjes kësaj çështje që mbetet pengesa e vetme në parantasimin ton në NATO, por më tutje edhe në Bashkimin Evropian. Nuk do ta fusim këtë kontekst në aspekt kohor.
Nga ana tjetër, deputeti i Partisë Demokratike Shqiptare në opozitë Ziadin Sejla konsideron se çdo zvaritje e procesit të integrimit paraqet mashtrim të elektoratit shqiptar nga ana e Partisë Politike Shqiptare në pushtet, e cila mandatin e ka fituar në sajet e premtimeve për deblokimin e procesit integrues.
Pse ato kanë ditë vetëm të manipulojnë dhe vazhdojnë të manipulojnë në emër të eurointegrimeve. Premtuan elektoratit se do të detyrojnë Gruevskin që të ndryshojë qasjen që ka në lidhje me emrin.
Ndërkaq, analisti politik Maqedonas Petar Arsovski thot se pavarësisht se gjatë 3 viteve të fundit Maqedonia nuk ka shënuar asnjë progres sa i përket çështjes së emrit, kjo nuk duhet shfrytzuar si alibi për kryeministrin Nikola Gruevski, se kontesti rreth çështjes së emrit do zgjas edhe për disa vite dhe sipas tij Maqedonia mund dhe të mos marrë ftesë për t'u antarësuar në Aleancën Veriatlantike në samitin e radhës së NATO-s. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Kujtojmë në fund titujt kryesor. Bashkimi Evropian miraton sot konkluzat për kandidaturën e Serbisë. Kosovës pritet të jepet një motivacion për studimin e fizibilitetit. Serbët në veri përmes një peticioni kërkojnë mbajtjen e zgjedhjeve lokale të Serbisë edhe në Kosovë. Amnesty International thotë se është dyfishuar numri i ekzekutimeve në Iran. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mëngjesit. Ju ftojmë të na ndiqni edhe në emisionet tona të radhës në orën 12, 16 dhe 21. Për informacione më të reja klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.